Radio Okapi.
Malsang Unabeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Mbote na beno batata na ba mama meponanzila Radio Okapi. Banyitwa bansangu metu bapidiayi. Makisa kitezo ya makumi iya baina ibaka pe bakaka baketo la kingolo na Minova na Kizunga Kivu ya sudi na mvula mafunda zole na kumi na zole bandaka kusamba bubu na mbanza Goma na Kizunga ya Kivu ya nodi. Kilandi ya mbuta ya bazuzi mekota na buloko na kilokola ya bamvula tanu Kibila kubumba munduki nkatu inswa empi kubangisa mutu devisaka andi mbongo. Sambusulu ya nkavu ya mbuta Richard Kalenga lutilaka na nganda ya sambusulu ya Lagombe mazono awa na mbaza Kinshasa. Batu tanu mebaka lufwa tatu melwala ntangu ntoto bulumukaka na mabulutika bake tingunaka mataji ya ntalu na babwala biwa ya Mpekov kena mfinakani ya site ya Kolwezi na Kizunga ya Katanga. Sama na kusaba inda ansangu bampangi kena kulanda Radio Kapi melomba beno soba nzila radio na beno ve. Mbote na benu, sambusulu ya makesa ya Kongo baina kangamaka na bibila ya kubaka bakento pe muyibi na mvula mafunda zole na kumina zole vana na Minova ya bandaka bubu na nsuka kuna na mbanza Goma. Kitezo ya makesa makumi iya ya luyalu na kati na bao memunika wa mfumu iya. Kuna na Kivu ya nodi bakina kusambisa bao na disuku ya katedrali ya katolike kena Virunga. Ntumwa na betu Gabriel wa menya kevana, ntendula na yunwa ya Bernardine Diambu.
Yapo mataka na tangu ya tatu na mwini na tangu president tete ya bazuzi ya basoda kuzaka telimisa kusamba hina. Nyosu na manima ya kutanga mpe kusonika baina afuwa na samba, vana na inzo baga na kubokila sine katedrali na Goma. Ya kipidi hina basoda kuluta makumi ii ya afuwa na samba. Bau nyosu kina mavitu ya mboste, kansi, bilungi na bau kia kiaji mpenza. Bapu andaka luta mosi mosi na ntola ya bazuzi. Bau nyoso, bamefunda bau kusala mavuanga ya mvita, neki na metala kunatumuna bima ya kango na kingolo, kufwa bantu, mpe kubaka bakento na kingolo. Betoza bati, kisali na salimaka bubu yai, ya salimaka na meso ya bantu inafana samba, mabuta na bau mpe vuandaka vana. Koneli makaka kome tu bati, bubu yai ya vandaka kaka kutanga mpeko sonika baina fana samba. Odiasi ya zole, kiku za salima na lumbu ya iya ngonde kena kuiza. Bamfumu ya basoda baina fana samba, bau, baka na kuvanza na bainzo na bau. Kansi basoda, bau nde kena buloko. Na Goma, Bernardine Diambu samna, Radio Okapi.
Matuna nangie Bernardine Diambu, na kilumbu ya ya inswa ya bana na inza bimvuka ya oni tubilaka ya umpe na lukutakana na bao ya kunsu kilumbu ya tatu. Mama Leila Zerugi mvwala ya oni samu na bana mpe samu na minzonza ya batumesi mba minduki mebo kuta na lusingu kena kuzinga kitezo ya bana nkama mosi makumi tatu na sambanu kotaka na ndonga M23 pe kuendaka na Uganda. Mama melomba bafutusa bao na maboko ya bibuti na bao na ndambu na ndi mbuta Martin Kobler mfumu ya oni na Kongo anime bokila bimpumbulu ina kente tena kukwamisa nkango na esete ya inti baki disa minduki peba kuenda ntika ke makesa muni skoto peba ina yalu yalu. Inosa olenga landaka lukutakanu animeza disa nyoso na Jangoma.
Samu na mama Zerugi yake bana ke bakamaka mingi kuluta bambuta pe bake monaka mpasi mingi kuluta bao na ina metala mvita anime mona mpasi mingi na luzingu kena kusinga bana yai nuanaka na ndambo ya M23 baina kele na Uganda bao uzonati pasi na ba monaka ya manisa mbuta ya munisko anime lomba na bimfuka ya binwani ina kentete na minduki na kukitisa yao Martin Kobler baso na fe kunwana kansi bakele ya kukubama na kusadila ngolo kana yake fanda mfunu pe bake siya misa batuina kena kusala kisalu ya kubotola batu minduki bakwenda sala kalu ina pe na binwani ya yankaka ya maka minduki bakuiza bake tanina bau na basoda ya oni ya monisko fana zabati na kilumba bubo yai nkama sambanu makumi zole na iya ya bampulisi bametindama na teritori ya Ruchuru pe Nyiragongo yina ba botulaka na maboko ba M23 tamu na General Wafi monikisi ya mkoma sekamu ya oni yina kena kutata totokolo ya RDC.
Matolo na ngeja ngo mama koko kaka na ina mitala kilumbu ya bana na inza Monisco mwangisaka luza isuso ni kaka mvuala ya mfumu ya oni na mambo ya bana na minzonza tika mosi na bilo ya UNICEF na Kongonde mkwa musu ya bana misuka kaka na nsamu ya mvita na ya nganzi ve kasi ata na bainzo na baumpe ntina bakalasi ya kisalemaka konso kilumbu ya wina baame bokila batu nyonsu kukipesa samu na kumanisa yao. Na ina metala masonga nganda ata musulu ya Gombe mepesa ndola na zuzi mosi ya parke ba mvula tanu na buloko mbuta Richard Kalenga kilandi ya mbuta ya bazuzi ya inti kuna na antiluminali ya nene ya la Gombe sambaka mazunu kibila bakutanaka andi na nzimbala ya kubumba munduki ya fioti diaka andi bangisaka mtu fandaka futisa andi mfuka na yandi meso nika Jeff Ngoiba mebangula na Blaise Makati
Mbuta Richard Kalenga KMP sadilia kambote ze munduki na yandi ya yandi sumbaka. Mbuta ya ivandaka timfuka ya badolar makumi zole ya muntumusi ya keso baka mbongo na mbiza ipen. Ntangu ya mkwa mbongo mekwisa kulomba yandi sa mfuka yai ya bangonda tatu sukininaka mbuta ya izolaka kubula yandi masasi. Mkangu ya vandaka kisika ina meza visati bapulusi kangaka yandi sa muna diambu ina yandi izolaka kusala. Nsiku ya ketamusaka banzonzi na kitini na yau ya kumi na uvua kepesa na nzonzi inso ya kuvana na munduki. Kasi sa muna kukuma na munduku ina nzozi fete baka inswa na inzo aluyelu akitalaka mambu ya lukengelo mfumu ya wazuzi ya inzo alusambusu ya Gombe meza visati yani mendi malukanu ina banzozi ya kakampe meza visati mbuta KMP sadilaka mbote ve munduki na yandi na mutindu ya nsiku keloma na yandi nsiku ya kitamusaka banzozi ketubati kalabau mezengila nzozi mosi nkanu samu na bangonda tatu bau fwete katula yandi na kimvuka na bau
matono nange Blaise Makasi. Na bilumbu zole yai batutanu mebaka lufwa tatu melwala samu na ntoto pomukaka tika baki timunaka matadi antalu kuna na buwala biwa ya tina kovke na ntama ba kilometre 15 pe tanu na kukuma na sitia kolwezi sabisaka bimbangi ya lupitadu ya muangeji tika ba mekoti sabayina vulukaka na kisumbula samu miso nika dievi kalenda ya radio communautaire ya kolwezi ntendula na inwa ya angeja ngoma.
Mpipa kilumu antete, tia ya zole, batu zole kiti muna kamatadi ya ntalu na kinchweki ya biwaya na site ya kapata. Samu na mfula ya ngolo, bafi ni kakabau na ntoto. Ntama ve na kifulu ina, batu sambanu kiti muna kamatadi ya ntalu, bafi ni kakabau na ntoto, na dibula matadi ya ntalu ya sote, kamoto copper company, KCC, batu tatu kufwaka, tatu lualaka mutinu kiti ilama kimbangi, mutumosi ya ivukaka. Yanditi, bavu andaka sambanu ba bandaka kutimuna matadi ya ntalu bamu andaka ntoto bulumukaka kasi batikotaka fukisa baudi toma mosi vandaka luta samu na munganga mtodisi ya lupitadu ya nene wangeshi mosi ya batuvukaka anikele na mpasi ya ngolo batu mingi ketimunaka matadi ya kinchweki baki vandaka na kifu ya kukota na dibulu yai ya matadi ya ntalu ya kasese bambangi mingi ya ndambu ina baki na kumuna uonga ti ntoto ya bulumuka diaka ya nkaka na ntungi yai ya mvula.
Kaka na ina mitala ntungi ya mvula, mvula ina ya mazono na nkokela na ya bubu na nsuka ya mebenda nkwa musu na mbanza kinchasa wa balabala kimwenza inake kumakati na ndambu ya unikini mezingana na vitini zoli. Ndambu wankaka mupepe na tumunaka bandudi ya wainzo, bibaka mekubwa peba inzo medinda, mingi kuna na bakomine ya selembao, limete, kalamu na ngaba. Michel Kifinda Ngoi, kumaka kuna ya ndi mbunaka mambu nyoso ni meza visa tika Blaise Makasi.
Na karte arme na komine ya selembao, mupepe ya mvula ya ya ntikaka mazono. Zono na kokila mepumbusa baludi ya banzo mpe yao mebuisa banti mingi. Mpepe ina buisaka mpe banti na bakomini ya ngaba mpe ya limete. Banti ya kaka mebua na balupangu ya banzo mpe yao mebuisa bibaka ya meka ngalupangu. Na duzi ya mruyu na komina limete, masa kalamu mefuluka mpe yao mekota na bamapangu ya bantu na karte ya mumbele. Bubu ya inasuka, masa kumakati na baludi ya nzo ya nkaka. Jambu ina mesalati, mabuta mingi vandaka na nganda samu na kukinga ti masa kukita. Mambu ya mutinu mosi mesama na karte mososo na komini ya limete. Na kartye yolo sud na kalamu, masa mefuluka na babalabala mingi, samu nzila ya ufete landa ikele ve. Mambu ya mutinu mosi mesama mpe na bakomini ya lemba, makala mpe na kartye kinsuka pesheur.
Na kizunga Equateur mbevu mosi vandaka na bidimbu ya nzangala ya kubima menga kuna na kizunga mavimpi ya mbandaka na nsuka sabala miluta. Kimunikisi ya OMS na Equateur tubaka ndembevu ango katukaka na telituali ya inge ndepe kuzaka baka lusadusu na mbandaka tika ndibaka kalufwa na nzutu na yandi imunikaka bidimbu lokola ina ya nzangala ya menga. Munga nga Jacob Mosala Kondo mebokuta samu bazi kaka ebembe nkatu kufionguli na bidimbu. Betu kuwa andi na alo alo na Dominique Olombi monga mpangi.
Mutu hii nabakamaka na kartie Air Congo na nzila jombo na ndambu ya bwala ipiko. Yao kivanda fievre mosi ya ngolo ya kibasisaka menga na kiputu fievre moragik. Beto kizaba veka na yao kivanda ebola. Yao yina beto kitubila kashuspe ya fievre emoragik viral. Mpamba ve beto baka kabidimbu vesa na kwesala kizame na kinkiasa mpe kuzaba kana yao kele nkikimbefu. Mutino mpe beto baka kamenga na ndive beto kisuka kaka na kutubila kashuspe. Ya fièvre hémorragique virale sambu beto mewa sangu ya ikaka na nima ya lufwa ya mutuina beto waka sangu ya ife na tangu ya njivandaka
Benu futisa bande bwala inge nde kena ntama ya ba kilometri kama musi na makumi nana na ndimba ya mbanza mbandaka wapi katukaka mbevu ango OMS mebakusa batu zoli ankaka memunisa bidimbu ya kimbevu ina meza bana ntete VMP batu ango bakaka lufu atala wapi beto manisa ntangu ya nkokela matondo na benu mekatuka na kulanda yao kulutila mayele ya masini ya eritie sidiakala pelu zola mankundi bangulaka yao Bernardine Diambu, Gislaine Ntobo Jango Manablez Makasi na ludiatusu ya Michelin Chola Mupanyina Suzanne Odra, Beto Nyonso na intu ya Martin Sebujango na Julien Nyamwei, Nana Bolojwa, Yamba Enoch Matondo, Samna Nsangu ya Bansaka. Beno vikana na Ndebama, kulutila Radio Angemba, Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.